Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Kroz ovu zvučnu sličicu čuli smo nekakve asocijacije na modu, sjaj, fotografije, reflektore, a mi danas pričamo o fenomenu second hand radnji koje su vrlo u modi. Ljudi, šta vama znači, kakav je vaš odnos prema second hand radnjama?
Ja uglavnom kupujem u second hand radnjama i prvenstveno zato što mogu da nađem garderobu koja se meni sviđa, koju često ne mogu da nađem u radnjama i prolazim jeftinije uvek.
To je to? Kakav je tvoj odnos?
Pa ne znam, mislim, ljudi imaju dosta predrasuda prema second handu, kao to je nošeno, to nije u trendu, mislim, u radnjama.
A vaša generacija isto ima prednost? Predrasude?
Pa ima ljudi.
Mislim, kako ima, ko? Da. Kako ko, neki ljudi, ja sam ne žele da odu tamo, to je neko nosio, ko zna ko je to da. Nosio, da li je ne znam, nosio to kad je bio prehlađen i slično, ali isto tako možemo da se odnosimo i prema garderobi u radnjama, ko zna ko je sve to probao pre nas. Tako da mislim da te predrasude ne bi trebalo.
I u svakom slučaju ne. Momci, kakav je vaš odnos prema second handovima?
Evo, ja ću ovdje u ime muškog dela da, ekipe da kažem nešto. Pa s obzirom da mi danas živimo u tom vremenu neoliberalizma i ekonomije desnog centra i da se sve prilagođava tržištu od kraja 70-ih i početkom 80-ih godina, a mi smo opet i na periferiji Evrope, jeste, pa mislim da je kod nas taj second hand u većoj meri zastupljen u nekim zemljama, jel te, zapadne Evrope ili centralne Evrope, koliko sam i putovo i video po svetu.
Misliš?
Možda je tamo zastupljen kao neka alternativa.
A počuje mnogo pre kod njih nego kod nas.
Jeste, da, ali s obzirom da mi možda malo i kasnimo za svetom,
misliš?
Tako da je to došlo i kasnije kod nas.
Kasnije
pa smo možda mi opet jurimo tako za tom nekom.
Aha. Misliš da je to? Ja ne znam sad kakva je situacija u svetu, evo čućemo, mi kasnije imamo uključenje iz Budimpešte. U svakom slučaju u studiju su nam, evo kao što rekao smo, muška i ženska ekipa, učenice škole Techno Art Stilski krojač i Jelena konzervator, Sofija. Dakle, umetnice, mlada umetnice i prosto umetnički nastrojene prema modi, pretpostavljam, i zato vam je second hand blizak. Sa nama su i studenti, momci iz Žaoke. Evo, čuli smo organizatore njihove Žaoke, odnosno njihove predstave, to je Miloš, a sa nama su i Ognjen i Marko, glumci. Ljudi, šta je Žaoka? Idemo prvo.
Pa ovako, dramska trupa...
U jednoj rečenici samo nam kaže. Znači, samo vas najavim. Aha.
Dramska trupa koja okuplja studente završnih godina i mi imamo želju da prosto pokažemo da možemo sami da se izborimo za
i danas ste došli da nam najavite, zapravo da nas pozovete na premijeru, to je...
Tako je, 19. marta u 20 časova u Kulturnom centru Čukarice igramo Komad papagaj po tekstu Danila Kiša.
Detaljnije ćemo naravno u zoni kulture, zato ste vi sa nama, ali pozivamo vas naravno da nam se u razgovoru o fenomenu second handa koji je sve popularniji i vrlo u modi, da nam se priključite naravno. Aš će se enciklopedijski baviti modnim detaljima kojih obično nema u second hand radnjama. Rajna koja studira balet dakle Umetničku akademiju u Budimpešti, uključit će nam se, daće modnu sličicu sa svog fakulteta. A u zoni kulture, odmah iza momaka, tako, koji su iz Žauke i najavljuju svoju predstavu, uključujemo i ljudi iz amfiteatra koji nas pozivaju na slugi javnog interesa i pozivamo vas na izložbu radova učenika Drvo Art škole koji je u Muzeju primenjene umetnosti. Imamo naravno i predloge kulture za dž. Ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo u znaku mode i fenomena second hand radnje. Iz drugog ugla.
No, nemam šta da obučem.
Ovo je džingl naše emisije Modovanje. Ona ide subotom u 7 ujutru, reprize u Teenage uglu između 12 i 15 i 13. Ovog meseca bavi se modom inspirisanom filmom. Ili obrnuto film. Koji je u modi. Vratimo se naravno i našem fenomenu second hand radnji. Neko reče, osjećam se kao da pronalazim izgubljeno blago. Devojke, kako se vi osjećate kad dođete?
Pa ja smatram da je to tačno, zato što nikad ne znamo na šta možemo da naletimo tamo. Ako se neko dovoljno potrudi, stvarno mora da se gleda svaki komad garderobe, ima tu stvarno divnih stvari, a ima i neke garderobe koje nije po nekom mom ukusu. Tako da...
Ili imaš neki, nemoj da nam kažeš koji da ga ne reklamiramo, ali neku omiljenu radnju koju obavezno obilaziš.
Da, na putu do škole, svaki dan.
Dobro, i svaki dan baš, da. I kažu, ako si tu svaki dan, ti zaista nađeš sjajne stvari.
Da, mislim, ja uglavnom kupujem u second hand radnjama, zato što ih obilazim često i znam gde se otprilike kakva garderoba nalazi, koji second hand prode koju garderobu. Postoje neki second handovi koji su se baš onako specijalizovali za retro garderobu, a u nekima ima i stvari koje su baš danas moderne, koje su bile recimo moderne pre par godina i ljudi su mislili pa to se nikad neće vratiti u modu i sad je opet tu.
Tako. Kakva je situacija kod tebe, ili imaš ti nekakav omiljeni second hand?
Pa naravno, imamo nekoliko u mom mestu gde živim i obilazim ih stalno, pogotovo imaju, ne znam, meni se mnogo sviđaju džemperi, na primer. Našla sam takođe i haljinu koja je iz H&M-a, nova, Cijeta, i platila sam je 200 dinara. Mislim, to je...
Ali ti je bilo to, bila njena marka, dakle, odakle, znaš da je iz te
prodavnice, da, ima...
ali ti je to bila presudna stvar ili ti si
jednostavno paljena dopust? Svidela mi se i kad sam je kupila, tek sam posle videla da je...
Dobro, da, okej. Okay. Zapravo, ta potraga za nekakvim stvarima ima, pretpostavljam, i radnji takvi koji se samo i novim stvarima bave, a ima i onih gde su vintage.
Da.
Stvari, koje su vam negde prioritet?
Ja iskreno više volim vintage stvari i prvi put sam krenula sa obilaženjem second hand radnjama kad sam otišla u jedno manje mesto u Srbiji gde nisam očekivala da ima radnja, i tamo su imali stvarno baš kvalitetnu garderobu, cela radnja, sve su bile kvalitetne stvari, markirane, i tada kad sam otišla tamo prvi put, okej, možda imate i u Beogradu, i trebalo mi je baš dugo da nađem zapravo second hand koji mi odgovara, koji ima tako neke vintage stvari kao što sam tamo našla.
E sad, kada govorimo o vintage odeći, pretpostavljam da toga ima i po škrinjama vaših baka i ormanima, jel bacaju ili kažu ne, takve materijale ne možete nigde kupiti više?
Ja imam dosta stvari koje sam uzela od bake, mame, ujaka, tate, koje su tako iz negde 80-ih, koje su prošle godine bile baš moderne, tako da taj deo porodice, oni čuvaju te stvari.
Postoji prostor dovoljno veliki za takve neke zalike. Selo. Da, dobra stvar. Momci, dakle, da li je kupovina po second hand radnjima ili ne, nije važno. Da li bi prosto nosili nešto što je neko vaš nosio? Na primjer, nekakvu odeću koju je nosio vaš tata ili nešto što se vrti. Ili, ne znam, ujak ili stric ili deda, na primjer, zašto da ne?
ja bi lično nosio... Sa
Suvršajska puti, na primjer.
Da, naravno, nemam problema. I to je nekada tako i bilo, zaista, s jednog deteta je prelazilo na drugo, u nekim prošlim vremenima. Recimo,
dobro, i sada to ima, ali ne govorimo s deteta na drugo, nego govorimo s generacije na generaciju o tome, mislim. Ne samo, dakle, nije samo novac u pitanju, ne pitam vas zbog novca, nego zbog eto nečega.
Mislim da su se neke te vrednosti iz nekih prošlih vremena i danas malo izgubile i da je otišlo to u neki drugi plan. Ipak mi danas živimo u vremenu treće industrijske revolucije, vremenu interneta koji je preovladao svuda u svijetu.
Ali svuda po internetima imamo second hand radnje i ne samo second hand radnje, nego vintage kolekcije.
Naravno da imamo, ali to je sad ono drugo što ste vi mene pitali, da li bih nosili sada neke
stvari
na second hand, ali ima, možete da kupite i u nekim drugim prestižnim radnjama. Skuplje stvari.
Mm-hmm.
Pa je tu sada opet, ja verujem, generacija naša da će pre da ode i u neku skuplju prodavnicu i da će da uzme nešto što je in, kako kažu danas mlađe generacije.
Ali evo second hand je in.
Jeste, ali u manjoj meri, mislim.
Misliš da
je? Generalno u našem društvu.
Aha,
koliko ja poznajem.
Zavisi od krugova.
Da, sa određeni ljudi vole to da piše marka, da se vidi odmah na majici i patikama, a nekima je više to stvar, ono što se meni sviđa. Ne da li je to neka firma, nego da li to odgovara meni i mom načinu oblačenja. Postoje ti krugovi gde je bitno marka i drugi gde je bitno da budete ono što
ali
je.
Ali u second handu možete naći markiranu robu.
Da. Meni se
da, govoriš, momci, vi ste u krugu umetnika, glumaca, ali tako? I ti si organizacija.
Tako je.
Ti si organizacija. Momci, glumci, pitam vas, dakle, ima li toga da ljudi koji su u vašem krugu, u vašim krugovima, da li im je važno koliko si platio koju odeću, da je markirana ili to nije važno?
Mislim da se generalno naše društvo više vodi logikom da je bitno da obučemo ono što nam se zaista dopada, a ne nešto što će možda reflektovati neku sliku o nama i nekom prestižu, da se tako izrazim.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tako da mislim da makar nas trojica se prvenstveno kružimo s nekim ljudima koji imaju neke druge vrednosti.
Mislim, da li bi izabrali lažnjak sa markom samo zato što postoji ta marka?
Pa ne.
Ne. U svakom slučaju ne.
Ne, Timana. Naravno.
Da, Marko? Ne. Devojke? Niste u tom fazonu. Ti studiraš, zapravo ne studiraš, nego si stilski krojač, škola je tehno art. U pitanju, tek ste sad krenuli da radite modu iz nekih prošlih vremena, gde si sad zapravo, koja ti se moda dopada, kad bi mogla sebe da prebaciš u to neko vreme?
Mi radimo 17. vek, koji mi se jako dopada, ali takođe, jako volim 50. Više mi se sviđa to... te haljine, te suknje
50. godine.
Da, 50. 60. koji je takođe možda nešto od toga da se nađe u second handu. Mislim, ja leti stalno kupujem tako haljine, neke majčice koje podsjećaju na to dobar, meni je to...
To ti je nešto interesantno. Sofija?
Ja najviše volim 80. i 70. Tako da sve što podsjeća na to ili iz tog vremena meni je odlično i onda se trudim to recimo da uklopim sa nečim što je danas moderno i onda to može da izgleda baš dobro. Bitno je kako se uklapaju tako neke stvari, jer često kada nađemo tako neku garderobu, to će izgledati kao kostim, ako je sve skroz 70. Ako se obučem skroz tako, izgledaće kao da sam otišla na masking ball, ali ovako, ako uklopim sa nečim što je danas moderno, izgleda fenomenalno.
I koje su to sitnice koje obično nalazimo po second handovima, na primjer, kad su sitnice u pitanju?
Pa, ja sam nalazila dosta nakita nekog, bižuterije, slično, torbice, i najviše sam kupovala džempere u second handovima, zato što imaju stvarno različite šare, koje nigde, nikad nisam videla sem na takvom mestu.
Sem tamo. Idemo u Budimpeštu. Rajna, kako se mlade balerine oblače na tvom fakultetu?
S obzirom na to da najviše vremena provodim u baletskoj sali, recimo da smo tu i najkreativnije po pitanju odeće, kad nam je naravno dozvoljeno. Svako ima neki svoj lični pečat doda svemu što oblačimo na čas. Uvek je tu u pitanju neki šareni triko ili neka suknja u boji, cvetovi u kosi i tako dalje, a van časova dosta se primećuje, rekla bih, da smo umetnici i da se bavimo plesom.
Mi danas govorimo o second hand radnjama kojih u Beogradu ima, trend stigo iz sveta. Kako Budimpešta stoji sa second hand prodavnicama?
Ja sam ih videla podosta na ulicama, ima ih veoma puno, ali s obzirom na moje obaveze i na vreme koje provodim u salama, nažalost, u zadnje vreme ni ne idem u shopping, tako da nisam mnogo obaveštena.
Ali vi zato imate nešto drugo.
Da, imamo jednu specifičnost. U našoj školi mi imamo jednu grupu koju su stvorile devojke, to jest napravile devojke sa fakulteta, i tu svako može da okači sliku i proda bilo šta što ili ne nosi, ili mu više ne odgovara, ili jednostavno ima, a želi da proda nekome. Po naravno uvek prijateljskoj ceni.
E, grupa je na Facebooku ili gde?
Da, na Facebooku. Sve kao u modernom dobu, u 21. veku.
Naravno. I šta se tu sve nađe?
Tu se nađe od cipela do haljina, do ukrasa za kosu, kao i baletskih stvari, to je spic patika, trikoa, suknja, torbi. Zaista svega i svačega ima. I uvek po dobroj ceni, i zaista, i možemo i kada nama nešto treba, uvek možemo i da zapišemo, da zapitamo da li neko ima nešto što nam treba baš za neku određenu priliku.
Je to uobičajena stvar na tvom fakultetu, dakle, da li ljudi zaziru od toga ili prosto jedva čekaju da vide šta neko ima, a želi da
proda? Zapravo veoma uobičajena stvar, i vi jedva čekamo da neko okači nešto zanimljivo, jer svako ima, pošto mi najviše, svaka balerina najviše voli da ima trikoje. Mi imamo po 1000 trikoa, nikada dosta. I onda svako se raduje kada neko okači u grupu da ima neke trikoje da proda. To nam je omiljeno, da proširimo kolekciju sa još različitim bojama i stilovima.
E, si ti laka na tome da se odrekneš? Da li se lako odrekneš nečega što imaš, a vidiš da ne nosiš i da ti samo džabe mesto u ormanu zauzima?
Nažalost, ne.
Ne.
Takva sam osoba da već godinama i godinama i u ormanu stoji nešto što jednostavno ne mogu više da obučem, ali ne mogu ni da prodam, nažalost, pošto neke stvari prirastu srcu. Ali one koje ne, njih rado dam.
Rajna, hvala ti što si nam se uključila. Uživaj.
Hvala vama.
I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine, I miss the elegant touch, it's all a little too much, you gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm, I see the guys on the street, I see the people they meet, and they are playing it smart, but I'm not buying that part, and they are playing it tough, and sweat the dubious stuff, you gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm, I see the people around, they're spending dollars and pounds, they think they're so debonair, but I'm not buying that flair. And they got all the right moves, but I'm missing the groove. You gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm. So when you check someone out, and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips, and if there's plenty of swing, then sure enough there is zing, you gotta do it in style, and rhythm,
Iz drugog ugla.
Dame su se oblačile, kostimići su se nosili sa svilenim bluzicama, sa bubikragnicama, leti isto, haljenice, cicane haljenice koje su prelepo bile sašivene u velikim gloknama, a ispod dole smo nosili žipone koje je virio sa šlingerajima. To se ili štirkalo ili sad neko ko donesi iz inostranstva verovatno imalo neke žice pa nisu morali, ali ja sam morala to da štirkam da to bude ukrućeno mnogo. Haljenice, suknjice, pa onda se malo počele da dokraće do kolena, pa onda tako obavezne štikle, tanke, lepe cipelice.
Dakle, ovaj modni vreme plovi Tom Jones malo pre i evo ova gospođa koja mi je ispričala kako je to nekad bilo. U njenom dobu inspirisala je moj gost, zapravo Miloš se setio neke svoje omiljene epohe, modne.
Da, naravno, i modne i u smislu kulture i tako dalje. To je svakako međuratna epoha, odnosno pre svega 20. godine, veliki Gatsby, uticaj velikog Gatsbya na kulturu, zatim ta ekspanzija filmova, prvo nemih filmova koji su obeležili 20. godinu, zatim krajem 20. i početkom 30. pojava ton filma. Zatim, što je zanimljivo, početkom 20. godina političari, vrhovni i visoki državni funkcioneri su u toj novoj modi skinuli brkove, što je bilo zanimljivo. Političari 19. veka su nosili brkove, onda imamo predsjednika SAD-a Woodrow Wilsona koji nema brkove niti bradu, i to je nešto novo i zanimljivo, isto pojava te nove mode i među tim visokim državnim funkcionerima i tako dalje. Zatim i film Chicago koji opisuje i tu epohu iz 2002. godine, pojava džeza, kabare, pozorišta i tako dalje.
Prosto bliži. Nekakvog novog, nekih novih flater devojaka i tako to, i tako to. I evo ja sada, dok je bila muzika, pričali smo, Sofija, rekla si mi da i ti imaš jednu takvu haljinu s resama. Tebe je inspirisao verovatno veliki Gatsby 2013.
Ne, to je zapravo haljina koju je nosila moja tetka jedno vreme i meni je trebala haljina za neku žurku u osnovnoj školi. Mislim, to je tada bila baš velika stvar i svi smo hteli da se sredimo. I ja nisam mogla nađem ni jednu haljinu koja mi se svidela i onda mi je ona donela tu brown haljinu sa tim providnim resicama i dalje mi stoji u ormanu.
Naravno, nju inspirisao verovatno Robert Edford, odnosno veliki Gatsby iz 74. godine. Pretpostavljam. Dakle, u svakom slučaju, to moda se vraća u krug i tu su second handovi. Mi danas pričamo o svemu tome, tom fenomenu second hand radnje. A idemo sada na Google. Moje gošće su pripremile nešto što je sada aktualno, moda smotnih pisti.
Iz ugla Google-a.
Dakle, niste verovatno našli na Google-u, nego ste videle na modnim scenama šta je u nedelji mode. New York, London, Paris, ste pripremile nešto, rekli ste mi da jeste.
Da, ove godine moderne su pastelne boje, prvenstveno boja lavande, to je proglašena za boju godine. I na London Fashion Weeku najviše stvari su bile tako pastelnih boja, dok u New Yorku su bile malo jače boje i baš se prati sad da se uvedu opet boje u modu, pošto prethodnih par godina sve je bilo uglavnom crno, belo, brown, krem, sve te neke neutralne boje, sad se opet vraćaju jake.
Evo, da, imaš neku i dezeni.
Da, da, također i dezeni, nosi se dosta karirano, također se vraća i onaj čuveni leopard dezen. Mislim, meni to više podsjeća na 70-te, kao što sam rekla, sve se vraća u modu. U Milanu, do duše, je bilo dosta jakih boja. Naprimjer, bila je izložba kupaćih kostima i primetila sam da dosta dominiraju te neon boje, te fluorescentne. Također, mislim, to ćemo vidjeti ove godine na plažama, da li će naše devojke...
Da, fluorescentne, da. To je jako dobro.
Mislim, prošle godine se pojavila plastika kao deo mode, mm-hmm. i to ostaje i ove godine plastično providne cipele, torbe, sad su uveli kao neke jaknice koje su providne od tog nekog plastičnog materijala. Prošle godine su bila na pantalone, ali plastika i providno ostaje za ovu godinu.
E, si imala nešto plastično na sebi?
Ne.
Htjela sam da pitam kako se osjećaš, kako se osjeća čovjek u plastici.
Ja to ne bih nosila.
Pogotovo ne pantalone.
Pogotovo ne ništa. Osim eventualno torbe.
Torba.
Da, torba je možda jedina prihvatljiva, ali gledala sam ljude koji su pričali o tim kaputima koji su kupovali plastične. Neprijatno je za nošenje, zato što se ljudi znoje u njima, ali izgleda lepo, ali ja to nikad ne bi mogla na sebe da stavim.
Iskreno. Momci, da li bi vi mogli sebe da zamislite u plastici?
Teško.
Dobro,
ako je moderno, ako je moderno, nije baš, ne treba da zamišljamo. Idemo na Aš. Aš se bavi nečim što verovatno ne može da se nađe, ja bar ne znam, po second handovima. Možda ne bi trebalo da se nađe.
Kožne,
vunene,
ženske,
muške,
dečije,
sportske,
do kolenice,
soknice,
nadkolenice,
hula hop,
sa šavom,
bez šala,
sa halterima,
ne žabice,
čarape.
Ako su soknice ili do kolenice, posle grupnog pranja današnje čarape imaju neobičnu tendenciju misterioznog nestajanja.
I to, kao po pravilu, nestane po jedna čarapa. Naprimjer, od 10 pari koje stavimo u mašinu, posle pranja, u najboljem slučaju, uparimo 7. Ostalo su raspari.
Savremeni čarapolozi ovu pojavu objašnjavaju osvetom uvređenih čarapa usled nepravednog zapostavljanja. Naime, činjenica je da se čarape, naročito pomenute soknice ili dogolenice, najređe proglašavaju modnim detaljem.
Zato mi danas ispravljamo nenamernu grešku i emisiju posvećujemo... čarapama.
Prve čarape nađene su u faraonskim grobnicama starog Egipta. Pretpostavlja se da su pletene prstima.
Čarapoistoričari veruju da su severnoamerički indijanci koristili specijalne štapiće za štrikanje čarapa.
Stari Grci nosili su čarape od životinske dlake, rimljeni od kože i vune. Vezivali su ih kako ne bi spadale.
U srednjem veku i kasnije u doba renesanse, važan deo muške odeće bile su čarape.
Cenili su ih i u Kini i Japanu.
A ručno pletenje prvi put je zabeleženo na verskim slikama iz 14. veka u severnoj Italiji.
Negde u to vreme u Španiji ručno pletenje na dve igle postaje zanat.
Švajcarci u 16. veku usavršavaju pletenje čarapa na 5 igala u krug.
Vi slušate Aš.
Prve mašinski izrađene čarape nastale su iz vrlo romantičnih razloga.
Kažu da je izvesni gospodin William Lee, student Cambridgea, 1589. godine konstruisao prvu mašinu za pletenje čarapa.
Naime, devojka u kojoj je bio zaljubljen odbija da izađe sa njim, a kao razlog navodi da mora da štrika čarape.
Da bi rešio problem, William je, kažu, konstruisao razboj na kome se plelo i rukama i nogama, što je bilo 6 puta brže od klasičnog pletenja.
Po drugoj priči vezanoj za isti izum, gospodin William Lee bio je sveštenik koji je izumeo mašinu za pletenje kako bi zainteresovao kraljicu Elizabetu, koju je poklonio par dugih vunenih čarapa.
Ali kraljica je želela svilene. što je podstaklo Vilijama da unapredi izum.
Ipak to nije prošlo. Kraljica je odbila patent s obrazloženjem da ta sprava ostavlja pletilje bez posla.
Razboj gospodina Lija doživljava procvat i unapređenje tek u 18. veku, i to u Americi.
Tamo počinje prva mašinska proizvodnja čarapa.
Čarape, i to najlon.
Na svetskoj izložbi u Njujorku 1939. godine izložene su prve najlon čarape, a to izaziva pravu histeriju.
Za to su zaslužni hemičari kompanije DuPont, koji proizvode sintetički najlon.
U to vreme pokazivanje ženskih nogu postaje već društveno prihvatljivo, tako da godinu dana kasnije, već 1940. u radnjama širom Amerike pojavljuju se najlonke.
Zabeleženo je da su žene čekale u kilometarskim redovima kako bi nabavile svoj par dragocenih čarapa.
Za samo nekoliko sati trgovci prodaju više od 4 miliona pari. Te prve najlonke nosile su se s halterima za koje su bile pričvršćene žabicama.
Kažu da je Marilyn Monroe izjavila da su baš čarape tajna njene zavodljivosti i uspeha čuvene fotografije u beloj haljini koja se podiže, jer tada je nosila tanke Diorove najlonke u boji kože, koje su uticale na njeno samopouzdanje.
Vi slušate Aš.
Čarape.
Ali hula hop. Negde u vreme Mary Quant i mini suknje dame prihvataju hula hop.
Mnogi negoduju smatrajući tu vrstu čarapa vrlo neprivlačnom. Ipak žene postupaju praktično.
Od 1959. godine, kada su se pojavile, hula hopke se samo usavršavaju, a izum streča i likre čini ih neuništivim. Vratimo se početku naše priče i misteriji nestalih čarapa.
Neki čarapolozi, uviđajući težinu problema, osnivaju posebnu agenciju, The Bureau of Missing Socks.
Oni razmatraju sve moguće i nemoguće aspekte ove pojave, uključujući teoriju zavere, vanzemaljce, čak i putovanje kroz vreme.
Postoji i poseban dan, nazvan Počast izgubljenim čarapama. Obeležava se 8. maja u znak sećanja na sve nestale čarape.
Mi smo realni, odgovornost prebacujemo na same čarape, koje su možda uvređene zbog zapostavljanja u modnim trendovima.
A kako bismo grešku ispravili, posvećujemo im današnju emisiju.
Evo i momci u studiju imaju recept, zapravo neko ima, neko nema, recept kako da ne nestanu čarape. Prvo, vi momci imate, tako, Miloše, tebi nestaje.
Da, to je za mene neka viša sila sada, viša inteligencija koja oduzima te čarape, ne znam stvarno šta se dešava. To je svakodnevna pojava.
A u mašini se teru, da?
Da, to je sve normalno i odjednom ih nema.
Odjednom nema, odjednom jedne ima, druge nema,
da,
to je to.
Da, ima, teget nema bele, mislim.
Dobro, aha, dobro, kako je kod tebe, Marko? Slična priča, ne Marko, izvini, a Oknjene, izvini, aha.
Pa, to je neki neobjašnjivi fenomen nestajanja čarapa, ali evo... Marko je rekao da ima rešenje za problem.
Pa ne, mislim, nema nikakve velike mudrosti, bar se meni nije dešavalo da mi neste čarape. Jednostavno, što vam kažem, kad na kraju dana samo spojite te čarape, bacite ih za prvu kantu, za prljaveš, tako, i posle kad palite mašinu, bacite ih u mašinu.
Da, ali kad otvoriš mašinu, dobro, ne dogodi ti se da su ti rasparne čarape. Da imaš, evo što kaže Miloš, plavu imaš, crnu nemaš, i tako.
Ono nek vodi računa koji veš stavlja sa kojim vešom.
Aha, to, dobro. Ko tebi pere veš, mama ili sam?
Pa zavisi kako kad.
Dobro, mislim da je mama zaslužna za nestajanje tvojih čarapa. ne znam. Šalim se. Dakle, u drugom uglu, fenomen, zapravo moda, odnosno fenomen second handa, nam je danas tema. Flying on a big jet plane, gonna make it in the land of milk and honey. Or when you called and said you're on your way, gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you, your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one-night stands, you're just a
You gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, Lafitte. She's a belle new belle on Boogie Street. And she's a my queen. More to life than sex appeal, but sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity. She's got soul, she's got class and originality. She's got style and personality, and she wears it on her sleeve. Cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, Lafitte. She's a belle new belle on Boogie Street, and she's a my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, five rings, and I keep my cups thicker than a Vogue magazine. Car like a Feld in the back, look at me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her pedals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla.
Pozorište, pozorište, pozorište.
I u studiju su nam studenti i ljudi iz Žaoke. Pozivate nas na predstavu. Prvo ko će da mi kaže kako je nastala grupa Žaoka? Vi ste studenti kojih fakulteta?
Mi smo studenti fakulteta savremenih umetnosti, master studije na klasiku od profesorke Vide Ognjenović i asistenta Ivana Bosilčića.
Ti Marko, tako?
Tako da. I pre dve godine smo zajedno sa koleginicom koja je na Akademiji umetnosti, Tijanom Upčev, došli na ideju da probamo sami da napravimo jednu predstavu i da vidimo prosto da li smo u stanju bez ičije pomoći da završimo jedan projekat i da mu obezbedimo neki pozorišni život. I bio nam je potreban tekst koji nas inspiriše, ali koji pritom nije često izvođen. Hteli smo da ponudimo pozorišnom repertuaru nešto novo.
Da. Mm-hmm.
I pronašli smo komad Papaga i velikog Danila Kiša, koji nije izvođen nikada ranije na pozorišnim daskama, već samo postoji radio drama televizijska drama iz 1970. godine. I eto, tako je počela priča o našoj jedanskoj trupi.
I ko je napravio dramatizaciju?
To je već
Kiši, da.
Da, da, to je već, tako je.
Tako je.
To je originalna verzija, baš ovaj zapravo koja je pisana za tu TV dramu. Ovaj, koji su igrali Rade Šerpečija, Branko Pleša i Ksenija Jovanović. Mm-hmm. Nažalost, ovaj, mi nismo uspeli uopšte da dođemo do tog snimka, ovaj, vratno je negdje iskupljen ili kako već. Ovaj, ali svakako ovaj, dobili smo, pošto kad smo pronašli taj tekst, ovaj, kontaktirali smo suprugu pokojnog pisca koja nam je dala autorska prava u trajanju od dve godine bez naknade, što je nama zapravo tada kao studentima u tom trenutku smo završili, znači drugu godinu, nama je to stvarno jako, jako mnogo značilo.
Naravno, i prvi put će biti Papagaj na pozorišnoj sceni.
Zapravo premijera je bila krajem, u sredi oktobru 2016.
Mm-hmm. U pozorištu Dadov, koja nam je izašla u susret i želela je da nam da jedan termin za premijeru, međutim predstava prošla jako dobro i mi smo ostali na onda stalnom repertuaru u pozorište Dadov, tako da je Papagaj dobio jedan pozorišni život.
Slušali ste sjajne glumce, videli ste kako to izgleda, koliko vas je to povuklo ili nije, koliko ste vi tu sad vi, ili je bilo teže što ste ih videli ili ne?
Nismo uspeli da nađemo snimak Papagaja, tako da u tom smislu sve ono što smo postavili je apsolutno naše, je apsolutno originalno, jer nekako nismo ni imali prilike pronađemo snimak nigde.
Možda tako je to i dobro.
Svakako. Mislim da jeste, jer da smo pronašli, ipak su to...
Povukli vas.
Tako, ipak su to, mislim, velika imena, i Ksenija Jovanović, i Rade Šerbeđe, i Branko Pleša, svi su oni stvarno veliki glumci, ostavili su veliki trag u našoj kinematografiji. I bolje što je ovako.
Bolje što je tako što niste pronašli, znači ovo je vaš Papagaj, Papagaj Danila Kiša.
Tako.
Zovete nas na premijeru, je li tako? Odnosno ne premijeru, posle 16. godine ovo prvi put izvedeno, je li tako?
Ovo je zapravo, da, posle 2016. 16. Tad smo imali, u oktobru smo imali dva igranja u Dadovu.
Je, i onda smo još nekoliko puta komad igrali u Dadovu, međutim sad se posle nekog vremena vraćamo u Beograd, jer smo posljednjih godinu dana gostujući po Srbiji izvodili predstavu.
Kako je publika prihvatala?
Da, dosta smo putovali smo po Srbiji, išli smo po raznim gradovima, bili smo u Čačku, Lajkovcu, Pančevu, Gornjem Milanovcu, Obrenovcu. Publika je to odlično prihvatila. Meni je jako drago bilo u samom Gornjem Milanovcu. Tamo je centar za kulturu bio obnovljen, znači renoviran je, jako je lepo sređen. I došli su, uglavnom, gimnazijalci su bili, cela sala je bila popunjena, i galerija i parter do poslednjeg mesta, i naravno glumci su dobili ovacije. Aplauz je bio, ponavljao se nekoliko puta, znači da se publici svidjela predstava.
Koliko je to sjajno?
Super, prvo, ono što je bilo jako neobično, čak i... dok smo još uvijek dogovarali taj termin za Gornji Milanovac, i oni su hteli nama da izađu susret, da bi, pošto je Danilo Kiš veliki naš pisac, i radi se baš u srednjoj školi, da prosto odigramo u terminu kada bi odgovaralo i onima iz prve smene i onima iz druge smene. Tako da smo, eto, Papagaja igrali, da li je bilo možda jedan sat popodne. Baš je bilo zaista sjajno kad vidite ono svu tu decu koja prihvataju to, i koja možda nisu imali prilike da se susreću sa dramskim tekstovima Danila Kiša, samo nešto što je, ajde da kažem, obavezna lektira. I onda,
sad je ono na pravi vaš način. Dobro, beogradsku publiku pozivamo, ali tako, kada?
Da, beogradsku publiku pozivamo 19. maja.
Marta.
19. marta, ali bit će i u maju.
To ćemo ponoviti. Dakle,
19. marta u Centru za kulturu opštine Čukarica. Predstava je u
20 časova,
tako je. I ja bih samo još dodao za ovu svu decu koje su bile u Gornjem Milanovcu, to su na kraju krajeva i budući akademski građani, naša kulturna elita, i jako je dobro da što više mladih i dolazi,
naravno,
u pozorište i da se upoznaje sa tim dramskim delima.
Mislim, generalno, gostujući u raznim gradovima, ono što nas je obradovalo jeste da je uvek u salama bilo mnogo mladih, što je jako lepo, znači da mladi žele da, žele da pogledaju pozorišnu predstavu. Ovako im se
i još jednom da pomenemo kada, dakle
19. marta u 20 časova Kulturni centar Čukarica.
Dođite.
Pozorište.
Na telefonskoj vezi je Janko. Janko, zdravo.
Halo, dobar dan.
Između dva izvođenja, juče ste bili u Čačku, tako? Sluge javnog interesa. Da, već sjajna predstava, gledali smo je i navijamo za vas, ono je jedna satira sjajna.
Hvala.
Studenti i igre se sada u Beogradu na Pravnom, da?
Tako je, igramo sutra 14. marta u 19 časova, tamo gde se počelo, na Pravnom fakultetu u Amfiteatru 5.
Sluge javnog interesa, rekli smo da je sjajna satira.
Tako je.
I Nušić bi vam čestitao, ja mislim.
Pa jeste, mnogi su to rekli. Pa zato što je predstava društveno angažovana, prosto pokriva toliko mnogo oblasti da ne možete da se ne pronađete u njoj. To je prosto jednostavno tako.
Kolegi su dosta, više puta je po Beogradu izvođena, tražila se karta više.
I na fakultetu, Akademiji 28, u Pan teatru, u Vršcu, i evo juče u Domu kulture u Čačku.
Čačani su prihvatili?
poprilično, napravili smo stvarno veliki uspjeh i dosta je bilo aplauza mlade publike. Evo, sad sam slušao i vas kako ste pričali o Milanovcu, pošto sam ja iz Milanovca. Ovaj, zaista je to istina da mlada publika želi ovakve predstave u što većem broju.
Samo im treba ponuditi nešto pravo.
Tako je.
Janko, evo, dakle, pozivamo ljude, slugi javnog interesa na Pravnom u Amfiteatru 5.
Da, u 7 časova.
U 7 časova, to je preko sutra, ali tako?
Sutra,
izvini, molim te. Sutra, dakle, sreda, 14. Hvala ti što si nam se uključio.
Ništa, hvala vama.
Izložba.
Učenici Drvo Art škole imaju izložbu svojih radova. Na telefonu je Zorica Đoković, direktor škole. Halo Zorice.
Dobar dan, Majo.
Izložba je zapravo produkt radionice koja je do pre neki dan bila.
Da, radionica se završila prošle nedelje i otvaranje izložbe radova na sliku u toku te radionice bilo je u Pitak u 6. muzeju primenjene umjetnosti u galeriji Žad. U pitanju su radovi nastali na međunarodnoj radionici dizajn igralište, dizajn pa i ground, koju organizujemo sa svim partnerskim školama iz Evrope. I ove godine slavili smo svoj prvi značajni jubilej, a to je već čitavih 10 godina od prve radionice. Tema je bila lepota za poneti, tako da smo pravili komade nameštaja koji služe za nego odlaganje kosmetike, ulepšavanje. Koristili smo tradicionalne materijale kao drvo i potpuno nove materijale. Jedan od njih je Rehau Crystal Mirror. U pitanju je materijal koji zapravo liči na ogledalo, ali zapravo nije stakleno ogledalo, nego više kao neka vrsta folije koju možete staviti na komad nameštaja i koji ima efekat ogledala. Dobili smo i zahvaljujući kompaniji Rehau, nam već posljednjih 5 godina.
Srađujete sa njima, da.
Jeste, i ovo je bila prilika da se zahvalimo svima koji su nas podržavali sve ove godine. A osim Rehaua, to su Gradski sekretarijat za obrazovanje, Gradska opština Stari grad i Muzej primijenjene umjetnosti.
Gde je izložba, je li tako?
Da, jeste.
I do kada?
Već praktično od 3. godine počeli smo tamo da izložemo i izložba traje do kraja ove nedelje.
Dakle, izvolite, uživajte u radovima učenika škole Drvo Art. Hvala vam, Zorice.
Molim, Majo, doviđenja.
Doviđenja.
Kultura za dž.
Dimitrije na telefonskoj vezi. Halo, Dimitrije.
Dobar dan, Maja.
Šta si nam pripremio?
Da se nadovežem na ovu izložbu, pa ću također da pozovem na jednu izložbu koja je onako prilično zanimljiva i inspirativna ukoliko ste ljubitelji različitih arhitektura, odnosno arhitektonskih rešenja. U pitanju je izložba fotografija umetnika Gorana Micevskog, pod nazivom Middle East Report. U pitanju je zbirka od 29 fotografskih poglavlja i to o specifičnim arhitektonskim rešenjima koje je dizajnirao sam umetnik, ali nas isti umetnik vodi i kroz predele Bliskog istoka, Severne Afrike, Libana, Sirije, Jordana i Egipta, i to neposredno pre aktualnih ratnih sukoba na ovim prostorima, tako da možemo da upoznamo ne samo kulturu, već i umetnost kroz različite arhitektonska rešenja Bliskog istoka i Afrike. Inače, ova izložba je otvorena u galeriji Artget Beogradskog kulturnog centra na Trgu Republike do 29. marta. A sada se selimo do Zrenjanina, tamo je u toku francuski filmski karavan, a ove srede i četvrtka, dakle 14. i 15. marta, na programu je film Serafina iz 2008. godine Martina Provoa. Inače, projekcija ovog filma zakazane su za 20 časova u maloj sali kulturnog centra u Zrenjaninu. Također, ukoliko ste ljubitelji muzike, vodim vas na koncert Kvartal Kvarteten. U pitanju je gutački kvartet iz Trondheima, koji će ovog ponedeljka, 19. marta, u 19 časova održati koncert u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu. Inače, organizator ovog gostovanja u Gornjem Milanovcu je Norveško društvo Srbije i Društvo prijatelja Norveška, koji već dugi niz godina neguju ovo prijateljstvo i organizuju slične manifestacije. I za kraj vraćamo se u Beograd, gde vas pozivam na koncert Dva Dua. U pitanju su Jasmina Raković, Ružica Gojković na klaviru i Nina Aleksić na violini. Izvodit će poznata dela još poznatijih kompozitora ovog četvrtka 15. marta sa početkom u 20 časova u Velikoj sali SKC-a.
Uživajte. Uživajte. Dakle, bio Dimitrije i njegovi predlozi Kulture za dž.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troj,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Vene,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva. Hit the road,
Jack. Mi se vraćamo modi, studentskoj modi. Vodi nas Vukan, koji studira u Londonu.
London je zaista jedan od retkih gradova za koje možemo da kažemo da su centri sveta. Mislim da je malo gradova koji se s tim mogu uporediti, možda na primjer New York ili Pariz. Statistički je najraznolikiji grad po raznim nacionalnim manjinama i nacionalnostima koji žive ovde. Tako da, što se toga tiče, vi zaista u Londonu možete vidjeti sve od, ne znam, indijskih sarija, pa preko, ne znam, nikaba i burki muslimanskih, pa do ono što bi se nazvali promiskuitetnom odjećom, pa samim tim i u studentskom domu gde ja živim. Tako da stvarno ne postoji bilo koja vrsta odjeće ili mode koja se ne može ovde pratiti. Međutim, ono što je bila moja osnovna zapažanja ovde u Londonu je neko smatram da su ljudi, pogotovo devojke, studentkinje, ove daleko ležernije po pitanju oblačenja nego ono što se može vidjeti u Srbiji, jer ona tipična kultura izlaženja kako postoji kod nas i u Beogradu je ovde neko drugačije. Jednostavno, ne posvećuje se toliko pažnje sad pretjerano praćenju određenih trendova, niti možemo reći da postoji određeni trend oblačenja ili uopšte način na koji ljudi izgledaju. I to je neki osnovni mulice koji sam ja imao kad sam došao ovde u London.
Kako se ti uklapaš?
Ja iskreno nisam nikad pretrano vodio račun o tome. Ja bih zaista rekao da za univerzitet se oblačim ono što bi se ovde nazvali smart casual, ali zaista se nikad nisam pretrano time bavio, niti mogu kažem da mi to pretrano interesuje, ali smatram da ne odudaram pretrano.
Kada je izlazak u pitanju, koliko se njihov izgled razlikuje nego na predavanjima, preko dana?
Razlikuje se dosta, zaista. To se zaista može primetiti, pogotovo što je ovde izlazak stvar koja se dešava jednom nedeljno u toku školske godine maksimalno. Pre svega što na određenim univerzitetima je dosta intenzivan tempo, a drugo što je strašno skupo. Tako da izaći u Londonu, pogotovo i za izlazak u pozorište, vam treba jedno 50-60 funti, što je nesvatljivo skupo, čak i za britanski standard. Tako da se oni za izlazak gridu u klubove oblače prilično drugačije nego na fakultetu. Na fakultetu ipak vode računa, pogotovo oni do 19. godine nose uniforme. Zabranjeno je da se šminkaju, zabranjeno je da nose određeni nakit, tako da ja mislim da im to negde ostane, pa se onda vrlo se pristojno oblače kad ide na fakultet. Normalno, to je potpuno druga stvar kad je izlazak u izlazak, pošto im je to radnik, da kažem.
Bili smo danas u znaku mode. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, Miša Stojiljković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.